život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe.
Spomeňte si na situáciu, kedy ste, možno niekedy v poslednej dobe alebo v dávnejšej minulosti, stretli niekoho, alebo videli niekoho veľmi bohatého. Niekoho, kto na jednej strane na prvý pohľad pôsobil, že je veľmi úspešný, pretože vo vašich očiach to, že bol značkovo oblečený, to, že bol v luxusnom aute, pôsobilo to, že je bohatý a to, že je úspešný. A skúste si spomenúť na to, aké boli vaše myšlienky. Čo ste si povedali? Hovorili ste si niečo v duchu, tento to nemohol zarobiť, tento určite nejak ukradol, alebo nejak nekalo zarobil? Alebo to boli myšlienky o tom, wow, zaujímalo by ma, ako to tento človek dosiahol. Akú stratégiu použil na to, že zarobil toľko peňazí, že si môže toto všetko dovoliť? Čo on vlastne robí? Čomu sa venuje? Ako to robí? Koľko ľudí pracuje v jeho firme? Alebo to boli naozaj myšlienky, on určite pozná niekoho niekde, ten mu dohodil kšeft. Možno ste si pomysleli, že v bežnom svete nie je možné zarobiť toľko peňazí. Keby som vám teraz povedal číslo, 1 milión, čo to vo vás spôsobí? Možno nič. A keď k tomu dodám, že sa jedná o 1 milión eur, ako na teba, na vás pôsobí táto suma? Stresovo? Znepokojujúco? Alebo vo vás vyvolá túžbu získať ten milión a zarobiť ho? Možno ešte neviete ako. A možno práve o týchto veciach budeme dnes hovoriť. A ja si spomínam, keď som s jedným kamarátom rozoberal práve tému 1 milión eur. A on ma zobral pred jeho dom, bolo to v takej dedine pri Nitre, a spýtal sa ma, tam ten dom, koľko podľa teba stojí? Ja neviem, 250 tisíc, tento, 300 tisíc, toto auto, 100 tisíc. No, tak choď teraz domov do Bratislavy a daj cenovku všetkým veciam, ktoré stretneš. Ešte stále sa ti bude zdať 1 milión eur ako veľa peňazí? A to bolo možno niečo, čo zmenilo môj pohľad na to, že vlastne len, však len jeden chcem zatiaľ. A že vlastne to nie je až tak veľa, keď vidím, koľko peňazí je všade okolo vo svete, okolo mňa. Otázka je, či sa z takej informácie nám roztrasú kolena, alebo začneme vyhľadávať ľudí, ktorí to už dokázali, začneme sa ich pýtať, ako to dokázali a začneme sami niečo robiť na to, aby sme možno niečo podobné, alebo aspoň týmto smerom dokázali aj v našom živote. A práve o tom budeme hovoriť v dnešnom dieli podcastu Život na maximum, ktorý sa volá 5 kľúčov k úspešnému biznisu.
A ja ďakujem krásne Jergimu, Jergušovi Holecimu za tento parádny úvod aj s predstavou 1 miliónu zatiaľ len jedného. Ale naozaj sa to potom zdá, že však ono je to v podstate málo, keď si uvedomí, že koľko toho leží, ako keby na vokol nás. O tom sa budeme dnes rozprávať, že a ten uhol pohľadu a skúsenosti a ako sa dostať, alebo čo ako si dopomôcť tomu úspešnému biznisu, čo tam pomáha, čo robiť, čo nerobiť a tak ďalej. Takže poďme na to, poďme na konkrétnych 5 kľúčov k úspešnému biznisu.
Poďme na to, Danka.
Čo je také?
Teda vítam ešte Danku Rau, s ktorou podcast Život na maximum už druhým rokom, tak to pre vás pripravujeme.
Veru, už druhým rokom. A poďme teda priamo, čo je podľa teba takým prvým podstatným kľúčom?
Úplne asi najzákladnejšou vecou, keď sa rozprávame o biznise, podnikaní, a teraz je jedno úplne, že či ten človek má vlastný biznis, alebo je niekde zamestnaný v nejakej spoločnosti, na nejakej pozícii. Asi ale tou najkľúčovejšou a najdôležitejšou vecou je mať víziu. Vedieť, kam vlastne kráčam, čo sú tie ciele, či už moje osobné, alebo tie firemné. Ak riadím nejaký tím v nejakej firme, tak jednak ja musím poznať, aké ciele má tá firma, musím poznať tú svoju vlastnú víziu toho môjho osobného života, kde tá práca tvorí nejakú súčasť. Zároveň musím vedieť strhnúť aj to svoje okolie, ten svoj tým práve pre tú víziu a preto, aby sa každý v nej našiel. Dám taký príklad, čak nedávno bol začiatok roka v rámci mojej firmy, ktorá nie je zatiaľ teda nejak veľmi veľká, ale je nás do 10, tak sme spravili začiatkom roka stretnutie, kde jednak ja som predstavil víziu firmy ako takej, ale zároveň sme s každým jedným človekom spoločne diskutovali o tom, čo sú jeho osobné ciele, čo by on chcel v živote svojom dosiahnuť. A hľadali sme tam práve prieniky toho, že ako sa firma môže podieľať na vízii a raste toho konkrétneho človeka. A zároveň ten človek získaval takéto, a nechcem, že informácie, ale také, že možno nejaký vnútorný drive, pretože vlastne on pozná víziu firmy, je v súlade s jeho víziou jeho života a tým pádom má chuť sa podieľať na tej vízii a na naplňanie tých cieľov.
On to, myslím, že sme to rozprávali niektorým dieli predchádzajúcom a on to má hodne spoločné pre mňa s hodnotami toho daného človeka. Že zrazu tým, že poznám víziu tej firmy, a tak poznám hodnoty, aké tá firma uznáva, a na čo sa sústredí a tým pádom viem, a či je to v súlade s mojimi hodnotami ako napríklad zamestnanca a vďaka tomu, keď viem, že OK, je to v súlade, tak viem, že jednoducho sa to podporuje navzájom. Hej? To znamená, keď pracujem na hodnotách firmy, tak tým pádom sa naplňujú tie moje hodnoty. A to, čo si povedal, podľa mňa tam je veľmi kľúčové. Vedieť tú víziu, to, že kvôli čomu chodím do práce, jednak áno, alebo splním si taký ten všeobecný, ten firemný nejaký cieľ, víziu a tak ďalej, ale zároveň má tam takéto, kvôli čomu ja chodím do práce, lebo väčšinou to nie sú že peniaze, ako také samotné, ale je to niečo, čo si tými peniazmi ja naplňam. Hej? Niekto chodí kvôli tomu, lebo ďaká peniazom, ktoré mu prídu na výplatu, ja neviem, zabezpečuje svoju rodinu, zabezpečuje deťom školy, alebo cestovanie a tak ďalej a tak ďalej. A to, čo ste robili v podstate, a to len pomenujem pre poslucháčov, je, že to je, že si pomenujem, čo si tým ja naplňam, aký je môj skutočný dôvod, kvôli čomu ja chodím do práce. 10 ľudí vo firme, 10 ľudí to má určite úplne inak. A to je podľa mňa perfektné, keď toto urobí, či už vrcholový manažer, alebo riaditeľ firmy, majiteľ firmy, alebo keď má človek vlastnú firmu, tak svojim zamestnancom, že toto rozklúčuje, aby každý vedel, čo je ten skutočný dôvod, prečo chodí ten daný konkrétny vždy človek do tej firmy. Čo je ten skutočný dôvod? Kvôli čomu? Lebo tak. Peniaze to nie sú.
Ono je veľmi dôležité, ako keby aj v závislosti od tej štruktúry, že kde sa ten človek nachádza. Ak hovoríme, že ja som podnikateľ, mám vlastnú firmu, tak ja som ten, ktorý musí priniesť tú víziu firmy. A potom ju nájsť spôsob, akým ju predať ľuďom. O tomto Marian Biesik tak krásne vždy hovorí, že ale to není, že pošleš mailom a všetci a myslíš, že všetci sú stotožnení a nadchnutí a teraz rovno idú akože do vojny za teba. Ale naopak, že tam treba veľmi jasne a detailne pomenovávať tie veci a vysvetľovať ľuďom, čo je tá vízia, ako je možné ju naplňať a akými spôsobmi sa k nej dostávať. A v závislosti od toho, že pokiaľ je to, ja neviem, veľká korporácia, kde ja som aj v minulosti pôsobil v medzinárodných firmách, tak tá vízia firmy bola daná nejakým lídrom tej firmy. Či už to bol nejaký country manager, alebo to bol dokonca nejaký riadiaci človek z centrály, alebo to bola centrála samotná, ktorá nastavovala smerovanie tej firmy. A potom už tí ľudia, iba ako keby tam vo vnútri, už sa len stotožňovali s tým, alebo nestotožňovali s tým, kam to smeruje. Moja osobná skúsenosť je, že a stalo sa mi to vo viacerých firmách, že keď som do nej nastupoval, tak som mal nejakého lídra a v čase, keď sa ten líder zmenil, že príklad v tom Mebelixe náš šéf bol povýšený, pretože z toho, že riadil Česko-Slovensko, išiel riadiť Rakúsko-Nemecko a zrazu na jeho pozíciu prišiel niekto iný, kto už pre mňa jednak nebol úplne lídrom, nebol až tak inšpiratívny a tak ďalej, tak sa nám tam začala...
Nepočúva tento podcast, že by sa identifikoval. No,
akože som s tým v pohode, ak aj áno. A myslím si, že to bolo vzájomné. Takže toto je úplne v pohode téma. Není to akože tenký ľad bez výstroje. Ale skrátka... Naozaj je veľmi dôležité, v akej štruktúre, kde v tej hierarchii firmy sa nachádzam, A tam potom je tá zodpovednosť toho. Ak som na čele tej spoločnosti, tak som ten, ktorý tú víziu musí priniesť a predstavovať, a poviem to v úvodzovkách, že predávať ľuďom, hej, že získať ich pre tú víziu, získať ich pre to poslanie firmy.
Nadchnúť.
Nadchnúť, tak? Ako vášeň je asi to správne slovo, že dostať, akože...
Zanietenie?
Zapaliť ich, v nich oheň pre tú danú vec. Ale na druhej strane, ak som nejaký stredný riadiaci pracovník, alebo dokonca, nazviem to tak, že pracovník radový, tak v zásade ja len nasledujem víziu tej firmy, buď sa s ňou stotožňujem, alebo nestotožňujem, a zároveň si ja nachádzam spôsoby môjho náplnenia. Môže to byť presne tak, že ja sem síce chodím vyberať peniaze, tá robota ma vôbec nebaví, ale môjim poslaním je z tých peňazí presne zabezpečovať rodinu, deťom dať školu, jedlo a tak ďalej a tak ďalej. Ja tvrdím, že teda nie veľmi rád mám ľudí v mojom týme, ktorí tam chodia pre peniaze iba. Ja tvrdím, že to je krátkodobá motivácia a že ten pracovník aj tak jedného dňa bude ide sám alebo mu k tomu pomôžem, lebo ten človek ťahá aj ten tým dole svojou zanietenosťou, výkonnosťou a tak ďalej. Takže v tomto ja mám skôr taký, akože nazvem to, že radikálnejší názor, že nie je úplne do týmu. Ale na druhej strane, možno aj ja som taký niekedy bol, že som chodil nejaké obdobie do roboty, že nie úplne ma to naplňalo.
Ono podľa mňa to má trošičku súvis, lebo pokiaľ človek, dobre, že je typ človeka, ktorý chodí do práce, lebo peniaze, hej? Ale pokiaľ si on reálne naozaj podľa mňa naplňa tými peniazami tie vlastné hodnoty a fakt mu to vytvára to šťastie v živote, tak on začne podľa mňa do tej práce chodiť čoraz väčšou radosťou, pretože bude vidieť tú súvislosť medzi tým, že áno, tá práca mi plní moje sny, hej? Že napríklad cestujem, alebo ja neviem niečo.
Počúvate Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe.
Ja toto je ideálny svet.
Okay. Ja sú aj výnimky, hej?
Ja som bohužiaľ trochu skeptický. Lebo ja si spomínam, teraz nebudem menovať radšej firmu, ale spomínam si na také stretnutie v pondelok v kuchynke, keď si človek robí kávu, že hej, zase pondelok, nech už je piatok. Mm. A to je naozaj človek, ktorý proste, čo ti odovzdá v tej firme, hej, že jeho víziou je dožiť piatku a potom v pondelok ti bude nadávať, že bol aj tak na hovno počasie, alebo nasral manžel, manželka, tak. Niečo. A v podstate to sú ľudia už potom, ktorí tu, ako to Baťa volal, vzdychači.
Baťa takých ani neprijímal, tak ako sme sa dozvedeli.
Tak, na pohovore, že položil veľmi jednoduchú otázku, akú ste k nám mali cestu. A keď človek začal fňukať, že bolo hnusne, nešli autobusy, išlo tamto, nešlo tamto a všetko je zle, tak si dal poznámku, že vzdychač nebrať.
A do druhého kola nepostúpil.
A do druhého kola sa človek už ani nedostal. A bola taká vtipná príhoda, máme s jedným kamošom, sme pár dní potom, ako sme boli u Baťu, sme spolu sedeli v Žiline, v takej novootvorenej reštaurácii a prišiel taký čašník a my, že dobrý, a tak sme akože posrandovali, a že teda ako sa má, ja som tu prvý deň a taký som domotaný, som na hovno, to je celé. A hneď nám vysypal niečo a odišiel od stola a ja hovorím tomu kamošovi, Miško, tohto by som vyhodil hneď. Vieš, čo sa stalo? Po pol hodine sme sa ho spýtali, že ako sa má naše jedlo, tak 10 minút na to nám došiel oznámiť, že ho zabudol objednať. A podobné perly. A potom asi 3 týždne na to sme sedeli zase tuto pri Bratislave v jednej reštaurácii a bola tam, že brutálne angažovaná pani, ktorá bola nadšená z toho, že pracuje v reštaurácii, lebo ju baví sa rozprávať s ľuďmi. A hovorím, koľko tu pracujete, že ja som vás tu ešte, dneska som tu prvý deň, je to také super. A to bolo, že krásny rozdiel medzi, že tá istá robota, tá istá služba ľuďom a úplne iný pohľad na svet. A nech by tá pani robila čokoľvek, čo ju bude naplňať, lebo ona to pomenovala presne, ju baví rozprávať sa s ľuďmi. A ona je ochotná od rána do večera behať po rajone celom a roznašať jedlo a odnašať taniere, lebo popri tom sa porozpráva s ľuďmi.
Ono to vidie potom, toto zanietené na človeku, že ho to baví, lebo to je potom taká ľahkosť, tak tancuje tým, tou prácou. My sme to v podstate z hodou okolností mali pred chvíľku pred podcastom sme sa boli naobedovať, áno, ale tu tu v Auparku. A presne tam bola taká čašnička, ona normálne sa hrala s tými ľuďmi, prišiel tam nejaký nový, na ňoho išla po slovensky, videla, že nie po anglicky, tak začala po anglicky, prišli ďalší, a vy kolu, a toto si objednávate, proste poznala tých, normálne sa tam hrala, usmievala, proste sa z toho radovala, že on si vravala, áno, toto je presne človek na správnom mieste, že nech robí čokoľvek, urobila si z toho, vytvorila si tú svoju z toho zábavu radosť.
Ale ona si tam zjavne naplňala tú svoju víziu toho svojho šťastného života. Hej, ak by ju to otravovalo, že proste tu
tak
maserú ľudia a tak ďalej,
hlave,
a tak ďalej,
si vytvárať už úplne
tak
niečo
iné. Úplne iných filmov. No. Dobre, čo je možno také, akože stále ešte, berme to z tej vízie, ale stačí vízia k tomu naplňaniu úspešného biznisu?
Ono, nech by sme mali akúkoľvek v podstate geniálnu víziu, najlepšiu stratégiu na svete, neviem akú, tak pokiaľ by sme nemali upratanú hlavu, to nazvem, tak by nám to nič nepomohlo. Pretože sami sebe by sme si začali brániť, sami sebe by sme si tam dávali tie prekážky, a čo není možné, a toto nie je možné, a toto sa nedá, a ja neviem, to nikto ešte pre nami nedokázal. Proste boli by sme si sami sebe brzdou a limitom, a preto druhým kľúčom, čo je určite okrem, teda prvý kľúč je mať stratégiu, mať konkrétnu víziu, konkrétne vedieť naozaj od celá firma, celá štruktúra, tú víziu, ale zároveň potom sa s každým členom toho tímu, alebo je hlavne začať sám od seba riešiť, či mám s tým spojené nejaké limitujúce presvedčenia, či ma tam niečo limituje. A kvôli čomu nie som ešte tam, kde túžim byť. To znamená, že je tam, že potrebujem sa buď niečo iného naučiť, alebo potrebujem v sebe niečo ešte pochopiť, rozkodovať, začať robiť, chápať inak. Možno to, čo si dal na úvod v tej metafore, že začať možno pozorovať tých ľudí navokol seba, že OK, ten človek je tam, kde chcem byť ja, a čo urobil inak? Ako koná inak? Že vlastne a porovnávať, neporovnávať ako seba sa s ním, ale inšpirovať sa, čo on robí ten človek inak ako ja a hrať sa s tou vlastnou mysľou. Posúvať to. Pretože naozaj, tam je možno nejaké limitujúce presvedčenie.
Limitujúce presvedčenie v tejto oblasti napríklad jedno krásne som raz počul. Bohatí ľudia nie sú šťastní.
No.
Tam som sa teda spýtal, že či dotyčná osoba chce byť bohatá. Že áno, a chceš byť aj šťastná? Áno, ale podľa teba sa to nedá.
Jaj.
A teda nie podľa teba, ale podľa tej osoby. A tam nejdem menovať, to
ja viem,
neviem,
no,
na tenkýla.
Nemenuj.
Tam sme rozklúčovali, potom išla ďalšia otázka. Poznáš niekoho, kto je bohatý a je šťastný? No vlastne áno. OK, čiže dá sa to? Asi áno. Hej. A už je toto je presne to, že je to možné vôbec, dá sa to? A vtedy vlastne my sami seba dokážeme limitovať svojimi presvedčeniami. Sú to možno nejaké strachy, ktoré nás limitujú, ale častokrát sú to aj takéto presvedčenia. Lebo tiež taká krásna príhoda v rámci jedného programu u Andyho, Business Leader sa volal ten projekt, tak tam bol súčasťou toho projektu z tých 12 ľudí bol človek pôsobiaci v gastrosegmente, nie úplne v Bratislave, hej? Čiže ako v regióne, kde teda nie je úplne najväčším zvykom chodiť sa stravovať do reštaurácie a tak ďalej a tak ďalej. A tam sa to dialo, ono to vlastne celé bol polročný program a tento človek prišiel na prvé stretnutie v polke dňa, upotený z kuchyne, majiteľ tej reštaurácie, že teda on len na chvíľu dobehol, lebo musí sa vrátiť naspäť, lebo v gastre sú na hovno ľudia, sú nezodpovední ľudia, potom vlastne vôbec nejsú ľudia a zákazníci ani nechodia, ani nechcú chodiť a vlastne on to asi zavre a tak ďalej. Tak sme ho tak chvíľu počúvali a potom sme mu postupne v tých mesiacoch kladli nejaké základné otázky a tam bolo krásne, že on bol otvorený od rana do večera a on teda zvažoval, že ja zavrem po obede. A ty to máš vyratané, že kedy to zavrieš a že či ti to dáva zmysel ekonomicky, že kedy robíš tú tržbu najväčšiu. Tak zistil, že vlastne on od obeda do večera robí ďaleko väčšiu tržbu ako od rána do obeda. A tak to už bol prvý krok, ale no ale ja o tie raňajky nechcem prísť. Hovorím, tak musíš mať otvorené od rána do večera. A takýmto spôsobom, no ale to tam musí mať ľudí od rána do večera. A to nebudú. A ako vieš, že nebudú? A čo keby si začal hovoriť, že ľudia ku mne prichádzajú, ľudia sa u mňa chcú zamestnať, poskytujem im stabilitu, neviem, aké inšpiratívne prostredie, blablabla, takéto veci. A zrazu prišiel o mesiac a hovorí, že neuveríte, čo sa mi stalo. Tá jeho reštaurácia je blízko pri takej pumpe. A hovorí, že prišla za mnou baba, ktorá robí 2 roky na tej pumpe. A ja ju poznám, však tam chodím, a akože sympatická baba, šikovná, všetko. A že ona by chcela robiť u mňa, lebo že jej nevyhovuje trojsmenná prevádzka, že ona aj za menej peňazí je ochotná ísť robiť ku mňa, ale že ju by to u mňa bavilo. A my sme mu nazrkadli, a stalo by sa ti toto pred 2 mesiacmi? Všimol by si si tú babu vôbec, že prišla? A tak ďalej, a tak ďalej. A to sú presne tie limitujúce presvedčenia, kde my samých seba nevedome, hej, že my si to naozaj že neuvedomujeme.
Podkopávame ako keby.
Podkopávame to svoje sebavedomie a svoje možnosti, hej, že my naprvú sa zlakneme to. My máme nejaký cieľ, máme tú víziu obrovskú, hej, že neviem, zdolať nejaký kopec alebo zabehnúť maratón. A keď si poviem, že zabehnem maratón a keď si predstavím svoju aktuálnu kondíciu, si poviem, to je nereálne. Hej. A nikto po mne nechce, aby to bolo zajtra. Ale keď si to dám, že o rok zabehnúť maratón a rozvrstvím si tú bežeckú prípravu a možno nejakú stravu a nejaké výživy doplnky, teda doplnky výživy, nejaký pitný režim k tomu, tak zrazu si to vyskladám tak, že zrazu je to realizovateľné. A to som si len logicky rozložil nejakú víziu, nejaký cieľ. A do toho, keď to ešte podporím nejakými tými presvedčeniami, že aha, koľko ľudí to vlastne dokázalo, dá sa to. A takisto je to aj v tom podnikaní. Koľko ľudí na Slovensku zarobilo 100 000 eur za rok, alebo 1 000 000 eur za rok? A je jedno, či to je taká suma, onaká suma, ako na konci dňa je to, sú to nejaký súbor čísel, ktoré virtuálne lietajú po bankách a striedajú si ich banky medzi sebou. Ale akým spôsobom to tí ľudia dosiahli? Čo ja viem spraviť tak, ako to robia oni?
Ide mi tam ešte myšlienka naspäť k tomu príkladu konkrétnemu, čo si dával. Ono, keď si predstavíme v podstate, že v tej prvej fáze, ako bol, ono sa to nezdá. Keď mám nejaké takéto limitujúce presvedčenia, tak automaticky špriecham také slovíčka, hej, že idem niekde s rozhovorom a ako sa máte, teraz mi odišiel ten, teraz mi odišiel ten a ja neviem, ten je taký neschopný. A to sú také slovíčka, čo tie ľudia vnímajú. Napríklad aj tá kočka na pumpe podľa mňa to vnímala. A teraz keď príde druhá fáza, hej, že áno, dobre, nájdem tých schopných ľudí a začne človek pozitívne, normálne, nefrfle, ale hľada tie riešenia, možnosti, tak jednoducho, áno, to je lákavé zrazu pre tých ľudí. Aha, to je človek, OK, určite má nejaké výzvy aj, ale hľada riešenia, proste komunikuje a nefrfle. A tým pádom, presne takých ľudí, tých, ktorí chcú pracovať, tí, ktorí sa nadchnú tou nejakou prácou, tak presne takých si pritiahne. Ale pokiaľ budem frflať, pokiaľ budem ja sebe limitovať sa a šíriť to ďalej, tak nepritiahnem si takých ľudí, ktorých chcem.
Kde možno vznikajú také tieto limitujúce presvedčenia? Ako vznikajú?
Tak jednak v detstve, v škole, vo výchove, a bežnej také tej komunikácii, že to sa nezdá, ako to stačí nejaké, aby počul niečo človek aj od spolužiaka v škole napríklad, alebo ja neviem, od suseda, alebo od pani učiteľky, alebo proste naozaj akýchkoľvek takýchto diskusiách a zrazu to si to sťahujeme vždy na seba. Niekde to začujeme a automaticky to prevezmeme a proste ako
uveríme tomu, ako pravde.
Ako pravde, ako pravidlu nejakému, lebo som to už počul od 10. tak asi to bude pravda, že ja neviem, peniaze nerastú na stromoch, alebo neviem, proste niečo.
Mňa napadlo jedno také vtipné celkom, že Žigo Palfi, ten náš hokejista bývalý, rozprával príhodu, ako mu raz učiteľka matematiky vysvetlovala, Žigo, uč sa, ty si tým hokejom nikdy nezarobíš. Takže potom ju srdečne pozdravoval, ale to je skôr výnimka naozaj, že my sme ako deti veľmi náchylní uveriť tomu, že naozaj sa môže stať, že náhodou žiak nie je pripravený v škole a ten učiteľ mu povie, ty si nikdy nič nezapamätáš. A ten človek má 30 rokov pocit, že on si fakt nič nebude pamätať, lebo toto zobral za pravdu. A potom, keď to preramcuje a začne si hovoriť, že všetko, čo si prečítam, si zapamätám a dokážem to prerozprávať vlastnými slovami, tak zrazu ten človek získa absolútne iný rozmer života.
Ono ako keby prestaneme vidieť. Pamätáme si tú vetičku, nikdy nič si nezapamätáš, ešte si to náfukneme, že to sa to netýkalo len treba z angličtiny, ale celej školy. Tým pádom máme stres, strach z celej školy napríklad, z viacerých predmetov a už ide, hej, že si to proste postupne náfukujeme.
A zrazu sme pri strachu z rozprávania pred ľuďmi.
Áno, hej, a potom sa čudujeme, že kde sa to vzal. Ale je to úplne normálne. A čím menšie dieťa máme doma, tak tým si treba dávať naozaj väčší pozor na to, pretože deti nemajú filter, oni nás považujú za bohov a automaticky preberajú kompletne všetko, čo im povieme. Tomu presne uveria. Čo im povieme, tomu oni veria ako svätej pravde. Čiže naozaj tam si treba dávať veľký
dieťa
pozor.
Dieťa zákopne, ty nevieš ani chodiť.
Áno, hej, ty si neschopný, ty si nemehlo a už to ide. Hej. Ešte v 30-ke si pamätá, že je nemehlo, lebo ja neviem niečo.
Je to tak?
Tak, takže o tom. Teraz som niekedy čítala taký pekný príbeh, kde to bol, neviem, to je jedno, ale pointu poviem, že keď mačka chytá myši, pozera sa na ňu a chytá myši. Teraz prvá je utečie, druhá je utečie, ale tretiu chytí. No povieš, že je nemehlo? Nie, pomyslíš si, šikovná, chytila, hej? Ale my deťom by sme urobili, no ty si nemehlo, že si tú prvú nechytil. Tú prvú písomku si neurobil dobre, druhú písomku si neurobil dobre, no tretiu, no konečne, hej? Ale psovi, mačke, proste v tej zvieracej ríše automaticky tam ideme, že však je to úplne normálne. Nedáme to, nenazveme to chybou toho zvieraťa, toho tvora.
Ja dám si taký teaser na svoje sociálne siete, lebo už mám nachystané jedno video, ako sme boli s našou dcerou na gymnastike a prvýkrát chodila po kladine. A najskôr také, že ktorá bola položená úplne na zemi, po tej prebehla, keby sa nechumelilo. Potom tam bola taká v 20 cm výške, tak išla asi 4-5 krát spadla, ale vždy sa vrátila sama od seba proste na začiatok. Potom tam prišiel taký lektor, ktorý ju na sekundu naozaj, že tak iba prichytil za ruku, ani nie, že ju držal, ale iba jej dal oporu, ukázal jej, ako má prejsť, zrazu prešla a minútu na to išla po kladine, ktorá bola v metrovej výške a jak keby tam chodila celý život. A to je presne to, že to, čo si povedala, že my keď tým deťom dáme tú slobodu padnúť a ukážeme im, že je to v pohode, tak práve tie ich presvedčenia o tom, že dá sa to naučiť, všetko je možné. Veď ako určite sme to v podcaste spomínali, že keď dieťa lozí a začne chodiť, že spraví prvý, druhý krok, tak to každý rodič oslavuje, celé rodine posiela fotky, videá, všetci tlieskajú. Ale keď spraví desiatý, už to považujeme, že to je normálne a potom spadne, tak už mu ideme nadávať, že jak nevieš chodiť. Ale pritom 3 dni dozadu sme to oslavovali. Hej, že toto je možno také to, ako vznikajú tie limitujúce presvedčenia. A oni práve v detstve, a tým možno prepojím to už s ďalším bodom toho vlastne, ako úspieť v tom biznise, je identita. Hej, že pokiaľ my tomu dieťaťu nastavíme identitu toho, že nie je schopné, nepamätá si, nevie športovať a tak ďalej, tak my mu vlastne, my mu ako rodičia alebo to prostredie vytvárame tie bloky. Naopak, keď mu vytvárame tú identitu a podporujúcu, že to dokáže, že to zvládne, že je úspešný, že sa vie učiť a on si zosobňuje, aha, som dobrý, tak to je práve to, čo mu potom pomáha uspieť v tom biznise.
Ono možno, že teraz si každý odpovieste sám za seba. To je jedno, či ste majiteľ firmy, zamestnanec, alebo v akomkoľvek fáze ste. A odpovedzte si v tejto pracovnej oblasti, kto som v tej pracovnej oblasti. Kto som, za koho sa považujem, čo vám tam ide, som, niečo. A pokiaľ vám tam vyšlo niečo pozitívne, tak je to super. Pokiaľ vám tam vyšlo, že som nedocenená myška, vymýšľam, hej, tak presne taký to má dopad na celú vašu prácu, na to, ako sa tam vy cítite, aké výsledky odvádzate a potom následne, aký to má dopad celý na váš život. Pretože tá identita aj v tej pracovnej oblasti je extrémne dôležitá. Keď sa budete považovať, som úspešná manažerka, som, ja neviem, inšpiratívny líder napríklad, alebo proste za koho sa považujete, tak to sa všetko bude prenášať. A tieto identity môžete mať rozdielne, ako v jednotlivých častiach svojho života. Iná identita je, napríklad, teraz poviem asi napríklad, že treba na mne, a budem si vymýšľať tam tie identity, ale ako pointa, že v roli mama som nejaká mama. Som šťastná mama. Hej? A v roli...
A to si nevymýšľaš, to si...
Áno, ale aby to nebolo, že vyslovne, že na mňa. A dávam, čo mi napadne, také najčastejšie možno, že... A v roli partnerka, tak ja neviem, som šťastné, tam niečo iné. Vášnivá partnerka, alebo spokojná...
Slnko.
Slnko, alebo proste môže tam byť aj akože symbol nejaký, ale môže tam byť aj nejaká konkrétne ako keby bytosť, hej, akože šťastná žena a podobne. A takto v jednotlivých tých oblastiach života máme rôzne identity a je to v poriadku. A potom je dôležité sa prepínať, to znamená prepínať formou, že som v práci, som úspešná manažérka alebo riaditeľka, ale domov, keď prídem k tomu partnerovi, tak by som tam nemusela byť úspešná riaditeľka, ale sa naozaj prepnú do tej identity.
Hej,
len chcem zvedomiť, že to, čo si teraz poslucháči zvedomili, že si tam dali, že som, ja neviem, úspešný manažer, tak to neplatí na všetky oblasti života. Ale to v tej pracovnej oblasti je extrémne dôležité, pretože presne tak sa vám bude dariť. Pokiaľ o sebe budete mať negatívnu myšlienku v tom, že ste neúspešný manažer, no tak sa vám naozaj nebude dariť, lebo jednoducho nebudete vidieť tie príležitosti, to telo bude na to absolútne reagovať, vaša myseľ bude na to reagovať.
Tak ono vlastne, tá identita potom súvisí aj s fyziológiou, hej? Že ak sa ja cítim ako úspešný človek, tak aj moja fyziológia, gesta, myšlienky, jazyk, komunikácia bude takáto. Ak ja dojdem, a to môže byť, že som energický, alebo som unavený. A ráno sa rozhodujem medzi tým a koľkokrát, že ako robíme ránu na kopávačku o 6.30 každé ráno, teda striedame sa pri tom viacerí a koľkokrát sa stalo, že staneš tých 6.20, 6.10, 6.15, ako kedy, a niekedy 7.20 a zistí, že si mal ráno vysielať.
Máš šikovný, ako, potom vieš, ako, šikovný ten stabilnú partiu, ktorá
to,
sa nakopne sama.
To je identita. Vtedy sa onálepkuješ rýchlo. Ale koľkokrát to je o tom, že nevždy sa ti naozaj, že super chce. Akože zrovna minulý týždeň v piatok som mal tému flexibilita v živote, tuším, či jak sa volala tá téma, ako zvládnuť situáciu flexibilne. Uh-huh. A noc teda bola úplne fantastická, že sme sa veľmi vyspali, lebo dcere sa tak ako darilo grckať opakovane v noci. Takže sme spali tak ako na 4 krát asi, aj to tak po chvíľkach. A každý pohyb už ťa potom budil, lebo si čakala, že čo príde. Takže o tých 6.30 som bol úplne nahajpovaný, že teraz to tu rozbijem. Ale to bolo presne o tom, že mohol som sa opustiť a mohol som povedať, že prosím vás, zoberte to za mňa, nebude to mať hodnotu dneska. Alebo som si mohol sám seba proste pospúšťať nejaké procesy, naštartovať sám seba a popri tom, ako nakopávaš iných, nakopneš aj seba a zrazu po pol hodine už je to celkom akože energický deň.
Áno, to presne tak budeme hovoriť aj, že bude v ďalšom dieli, v ďalšom epizóde podcastu budeme prezradzať nejaké finty, že ako sa nakopnúť.
Počúvate Život na maximum. Podcast o tom, ako si vychutnať život na maximum.
Toto pri tej identite ja som teraz použil pri behaní, kedy som išiel na jedny bežecké preteky a nebol som teda zrovna natrénovaný na ne, tak som si tam sýpal, že som vytrvalostný bežec, všetko možné a išlo to super. Sám seba som prekvapil, ako sa mi to podarilo zabehnúť. Takže je to jedna z kľúčových vecí, položiť si otázku, kto som, za koho sa považujem v tejto danej oblasti. A my teda tým, že dneska hovoríme o nejakých piatich kľúčoch úspešného biznisu alebo ako úspieť v biznise, tak je to práve to, preto zvýrazňujeme to, že ako si vlastne tú identitu namodelovať alebo ako si ju nastaviť pre tú danú oblasť. A možno keď mi vyjde tá, ako keby nepodporujúca, ako si ju pomenula, tá negatívna identita, tak si položiť, kým by som sa potreboval stať na to, aby som uspel v tejto veci. A môžem ísť zase do väčšej hĺbky, poznám niekoho takého, kto je úspešný v takej veci. Ako to robí, že to robí? A už zase mám nejaký kľúč.
Čo robí inak, jak robím teraz?
Už to viem, ako keby na seba. Aha, on každé ráno stáva, no to je chuj, že stáva každé ráno o 6, to sa mu fakt chce. No ale keď mu to nosí výsledky, tak to skúsim aj ja 2-3 mesiace, že či náhodou. A potom, keď sa pozriem na ten svoj život, tak zistím, že aha, vlastne ono to funguje.
Veľmi je to dôležité. Ja premostím možno práve tento tretí kľúč, a to bola identita, s ďalším kľúčom, odvaha. Podľa teba, akú má súvislosť?
S identitou? Uh-huh. Obrovskú. Pretože ja buď budem mať identitu toho, že nazvem to, že Bojko, a teraz je, no tak ako to radšej, no ja radšej nebudem riskovať, ja to musím mať stabilitu, lebo to ako, to ja nemôžem toto do tohto ísť, to fú, akože však by som prišiel ešte aj o to, čo mám, to ako nie. Alebo sa postavím k tomu, OK, tak tuto mám nejakú investíciu, časovú, finančnú a tak ďalej, do ktorej proste poviem, že ja síce nemám istotu, že to dopadne dobre, ale proste urobím ten krok. A na to sú fantastické tréningy a príklady zo života, o ktorých by sme vedeli pospomínať, kde sa dá vlastne, a ja si na to častokrát spomeniem aj v tom reálnom živote, v biznise, alebo pri nejakých investíciách a tak ďalej, že, a tam dám príklad zo Slovinska, kedy sme teda sa postavili, zrazu sme stáli na takej 8-metrovej skale a povedali, že tu skoč do tej rieky. A si to v živote predtým neurobil z takej výšky a tak ďalej. A...
Aby si priblíž aspoň, že to nebola že skala, že túto meter skáčeš.
No 8 metrov. No. Čtvrté poschodie, tretie poschodie. Skrátka, túto teraz vyjdeme z parku na tomto poschodí a skočiť na dolné parkovisko.
Taký skalnom.
No. A to bolo presne, že keď som sa tam povedal, ako ja som bol v tom čase taký, že jasné, idem hneď do toho, to musím. A potom som sa tam postavil, pozrel som sa pod seba a viem, aha.
Stiahol ryťku.
Tak už si tu, už naspäť nepojdeš. A išiel som si taký vnútorný dialog a presne, že OK, tak už to niekto spravil, zvládol to, tak nejak sa to dá, tak som si vypočul, ako sa to robí. A potom naozaj to ale bolo o tom, že nádych, výdych a skočím. A ja neviem, ako dopadnem, neviem, aký bude ten let. Ono to trvá reálne, akože že sekundu, hej, to je, že nič. Ale ten pocit je extrémne oslobodzujúci a naozaj mne to dodalo odvahu. Ja si naozaj pri mnohých biznis rozhodnutiach spomeniem na to, ako som toto dokázal prekonať a dneska presne ti viem povedať spätne za posledného pol roka, rok, situácie, kedy by som, ak by som toto nemal, tak by som tú firmu napríklad zavrel. A idem sa ja niekam zašiť do korporátu za tie peniažky, čo som to robil kedysi a to mám istotu a to je v pohode. Ale takto niekedy balansuješ na tej hrane, či do toho ísť, či neísť, ako náhle máš odvahu ten krok spraviť, nazvem to, že do neznáma, ale s vierou, že vieš, že to aj tak dopadne dobre.
Ono to je, čak, že kde sa naučíš najviac? Pred štartovacou čiarou alebo počas preteku? Počas preteku, hej? Počas toho, čo sa toho deja, to nazvem. To znamená, áno, treba vopred vyhodnotiť, hej, vypočuť si návod, ako je to najlepšie, neísť hlavou proti múru, hej, pokiaľ sú tam dvere. Ale ísť do tej akcie, pretože tá odvaha... A to telo si to bude extrémne pamätať. Hej, takýchto, ako zvládneme takéto možno menšie, väčšie veci, to telo sa naučí pružne reagovať, stále reagovať a tým pádom a to veľmi prospeje aj úspechu, čo sa týka v biznise, pretože človek ide do tej akcie, má tú odvahu ísť možno do vôd, kde to možno predtým nikto nedokázal, alebo dokázal, ale už dlho nie, alebo v tejto sfére, tej konkrétne toho biznisu nie. Čiže, ale zase, ono to má tú súvislosť práve s identitou, mať tú víziu, naozaj mať tú víziu, mať nastavenú tú myseľ, mať tú správne uchopenú identitu, za koho sa ja považujem, alebo za koho sa chcem považovať a ísť s odvahou. Čo je tam ešte dôležité? Ešte?
Pri tej odvahe, ja by som ešte zmienil jednu vec, že aj tá odvaha by mala mať nejaké svoje hranice. Hej, že ako... Teraz neviem, k čomu by som to úplne prirovnal, ale keď viem, že niečo je fakt, že nereálne, nedá sa to, tak ak mi niekto nevysvetlí, ako to mám spraviť a vtedy to nadobúda nejakú reálnosť, tak sa do tých vecí skrátka nepúšťam. Hej, že strážiť fatálnosť toho kroku. Dám príklad zase zo života našej dcery. Keď bola ešte menšia, ako ona dneska je veľmi odvážna. Ale má tú mieru toho, že není kamikadze. Hej, že sú deti, ktoré idú a skočí z útesu a nerieši, čo je okolo. Ale ona proste, raz sa nám stalo, sme boli u svokrovcov a išli niečo na povalu zobrať a mali taký ten rebrík, ktorý sa tak otvára akože zo stropu a odišli tam a zrazu malá odišla z miestnosti, kde sme boli a ja po chvíli, že tak ideme kúknuť, že kde je a stála pod tým rebríkom. Pozerala hore, ako bolo na nej vidieť, že by tam chcela vyliesť. Ale sama, kým som tam nebol, nenabrala odvahu toho, že idem to skúšať sama, alebo som hrdinka, že to dokážem. Ale ako náhle som tam bol a povedal som, že môžeš, som tu pri tebe, že všetko je OK, tak zrazu, a ona, akože tým, že som takto pre poslucháčov úplne výborne ukázať takto, že som ju skrátka akože dal ruky do jej okolia, tak ona nadobudla istotu toho, že ak by aj padala, tak ju zachytím a ona tam vyšla reálne sama. Hej? A to je možno to, že tým sa dostaneme o malú chvíľu k ďalšiemu bodu, tomu piatému, ale to je možno, že strážiť si tú, ten akože racionalitu tej odvahy. Hej? Že keď horí barák a ja mám na sebe tričko a kraťasy, no tak asi tam nejdem úplne riešiť veci. Ak to není, že idem zachrániť malé dieťa, tak vtedy to môžem spraviť, ale riskovať svoj vlastný život, ale akože nejdem skákať z mosta bez lana, bez bungee jumping.
Tam máme zdravý rozum.
Alebo skok z lietadla tandemový bez padáku. Hej? Akože nejdem proti takýmto veciam, ale naozaj, že mám tú mieru toho, že čo je to odvaha vlastne, a to je istým spôsobom, dá sa to naučiť konštantným prekračovaním svojej komfortnej zóny. Že my akože si žijeme v takom pokoji svojho komfortu a potom, kde tu máme niekoho, kto nám rozhodí sandále, a buď to robíme, že cieľene a vedome a učíme sa to do svojho života, a potom, ak nám príde do života nejaká nečakaná situácia, tak vieme o mnoho ľahšie reagovať ako to, že to nerobíme najskôr vedome.
No, rozmýšľam, lebo naozaj však tým, že sme často posledné roky spolu, tak častokrát nám prišla taká situácia. A chcem možno dať taký mini nápad pár slovami, pár vetami. Čo vtedy človek vlastne urobí? Skúsim rozklúčovať a doplň ma. Normálne vedome si povie človek, OK, je tu nejaká situácia, nejaká výzva, proste niečo sa udialo inak, než sme očakávali. OK, dobre. A normálne vedome sa prepne človek s tým, že dobre, aké sú v tejto fáze riešenia. Že sa vyhodnotí tú situáciu, že nepozerá sa na ten problém, ale zrazu, že hľadá, OK, aké sú možnosti, čo môžem v tejto situácii urobiť, aby proste to išlo tam, kde potrebujeme, aby tá situácia nasledovala, či už biznis alebo niečo. Že to je tam podľa mňa takéto dôležité, nezaseknúť to uvažovanie na ten problém, ale prepnúť sa, vedomé, OK.
Orientácia na to riešenie, mať tú odvahu urobiť ten krok do neznáma. A ja som si spomenul na jednu konkrétnu situáciu, kde ešte to bolo o tom, že každý si mohol vybrať svoju stratégiu, ako to spraví. Trenčín Kladina.
Aha, okay.
Skrátka, vy sa nachádzate v takom zábavnom priestore a potom, keď už máte pocit, že odchádzate domov, tak sa dozviete informáciu, že poďte teraz so mnou a vy idete po schodoch do výšky 25 metrov, kde je cez stred diery taká kladina, asi 10 cm široká, a povedia vám, že teraz cez to prejde na opačnú stranu. A urob to, jak chceš. A samozrejme zistením, hej, že zase ako úplne ako to není, že...
Strážme fatálnosť.
Áno, strážme fatálnosť, presne. A tam bolo krásne vidieť, ako sa každý s tým začal vysporiadovať po svojom. A spomenul som si na jedného nášho kamoša, ktorý proste na to, aby tomu uveril, aj tomu isteniu, on sa ako keby mimo tej kladiny, ešte keď bol na pevnej časti, potreboval na to zavesiť, že ak by teda spadol, že ako ho to trhne a jak ho to udrží. A ako náhle si toto vyskúšal, on úplne v pohode prešiel cez tú kladinu na opačnú stranu, lebo vedel, aké by to malo následky a aké to bude. A toto je strašne dôležité si uvedomiť, že každý z nás, a my tu môžeme hovoriť o tom, že maj takú stratégiu, urob to takto. To nie je pravda, pretože to, čo funguje Danke, nemusí fungovať mne, to, čo funguje mne, nemusí fungovať Danke, ale každý z nás máme tú stratégiu úspechu sám v sebe. Akurát sa potrebujeme si rozklúčovať, ako som to urobil, že som uspel. A pre ňoho napríklad toto bolo, že ako náhle mám istotu najhoršieho scenára, že je bezpečný, tak viem, že sa do toho môžem pustiť. Hej? A
čiže
toto si potrebujeme rozklúčovať.
Stratégia, čo najhoršie sa môže stať, ako keby, tak, tam sa ubezpečí, že toto je to najfatálnejšie, a tým pádom dáva mu tú ľahkosť, že OK, tak vo co go a idem do akcie. Tak. Ale túto stratégiu, áno, máme každý iný. A ono, možno premostím na ten posledný bod, a posledný kľúč, piaty, a to je tím. Tím ľudí, čo sa týka úspešného biznisu, je extrémne dôležitý. Pretože každý máme na niečo danosť. Niečom sme dobrí, na niečo proste máme vlohy, a je extrémne dôležité doplňať si ten tím ľudí práve ľuďmi, ktorí sú lepší. Lepší než ja v niečom konkrétnom. Ako sa hovorí, keď, Keď som najmúdrejší v miestnosti, nie som správny v miestnosti. Keď som najmúdrejší v týme, nie som v správnom týme. Pretože tí ľudia by práve mali byť v niečom šikovnejší na to, aby ten úspech prišiel. A to je presne o tom. Nezavideť im, že ty si dobrý v tomto, ty si dobrý v tomto, ale ešte práve navzájom si to podporovať, pretože keď ten tým je tak vyskladaný, tak ja chápem, že napríklad ty si perfektný v komunikácii, ty si perfektný v tabulkách a jednoducho len spolu budeme môcť zažívať ten úspech.
Pár vecí mi ide hlavou, ale no, nadviažem na to posledné. Aj keď som majiteľ firmy, to neznamená, že musím byť najlepší vo všetkom. Práve naopak. Ja môžem byť dobrý v lídrovstve, vo vedení ľudí, v víziách, stratégiách a tak ďalej, ale zároveň si potrebujem k sebe do týmu dávať ešte lepších ľudí na tie dané konkrétne oblasti. A ja viem, že ľudia, ktorí pracujú v mojej firme, sú v tom, čo robia, ďaleko, ďaleko vyspelejší, ako som ja. Ja im hádžem také údičky, že toto takto, toto takto, skúsme toto, skúsme tamto. Ale v tej exekučnej časti sú ďaleko, ďaleko lepší, ako som. Ja viem, čo robiť a oni to vedia spraviť ako.
Ale to je o tom, presne, aj to, teraz to premostím na tú prvotnú víziu. Ten, ktorý je ako keby... Na vrchu to poviem, ale ono, tak to nemusí byť, že viac, ale ako v tej štruktúre, v tej firmy. Vyše, tak práve ten by mal zabezpečovať to, že vylezie v úvodzovkách na ten strom a celému týmu povie tadiaľ to. Hej, že vidí tam proste tú víziu v diaľke a povie tadiaľ to. To je jeho úlohou. Ale jeho úlohou nemôže byť riešiť tam nejaký detail, pretože by nemal kedy ani čas, ani priestor, ani mozgové bunky na to riešiť vlastne, kadiaľ ideme. Takže každý ten v týme má to svoje miesto. A je veľmi fajn rozoberať práve to v súvislosti, že naozaj v práci sa obklopujeme ľuďmi a stretávame sa s nimi, v podstate koľko to je, tretina? Aj polovica možno niekedy času, hej, dajme tomu denného času, tak som myslela, tých 8 hodín, to je tretina.
Áno.
Hej, a častokrát to
ešte
býva aj viac.
Ešte potom 8 spíme, niekde si idem zašportovať, čiže viac ako s rodinou.
Viac ako s rodinou, čiže naozaj je extrémne dôležité, koho máme za kolego, koho máme za kolegyne, ako spolu vychádzame, ako komunikujeme. Takže je veľmi dôležité mať aj toto také v súlade, vyjasňovať si veci. Lebo proste s tými ľuďmi trávime častokrát viac, než so svojimi rodinnými príslušníkmi.
Eliud Kipchoge, akožto najrychlejší vytrvalostný bežec na planéte, ktorý zatiaľ ako jediný teda zabehol maratónskú vzdialenosť po 2 hodiny, keď dobehol do cieľa a celý svet ho oslavoval, aký teda fantastický úspech dosiahol, povedal, že 100% jeho výkonu je 1% výkonu toho tímu, ktorý sa na tom podielal. A to je v podstate, je úplne ideálne si vyskladať ako keby taký, nazvem to, že tým mentorov a ľudí, ktorí sú skúsenejší v danej oblasti. Ja keď chcem ísť cvičiť do fitka, no tak nezoberem sa tam sám a idem si cvičiť len tak, jak chcem. Keď potrebujem upraviť stravu, tak ako dneska môžem si čo to na internete pohľadať, alebo oslovím niekoho, kto je v tom odborník. Ako slepé črevo, síce sa hovorí, že to dneska vrátnik môže operovať, ale nedám si to úplne vrátnikovi operovať, ani sám si to doma nespravím. Hej, že idem za tým lekárom a nechám si to odoperovať. Keď chcem nejakého kouča na biznis, tak proste nájdem človeka, ktorý už tú cestu prešiel. A ty si to tu spomenula, že nejdem hlavou proti stene, ale proste nájdem tie dvere a tie otvorím. Tak práve na to mám toho mentora. Ja viem presne, kde si zostala. Presne viem, kde si sa zasekla. Máme tu takú milú aktivitu v rámci našich podcastov, ktoré nahrávame v Pantarej. A čo nám povieš, Danka, o knihe Roberta Kiyosakiho Bohatý otec, chudobný otec?
Túto knihu ja osobne som čítala asi tak 20 rokov dozadu.
Počúvaj, túto teraz neviem. Čítam.
Hej. No.
Pred 20 rokmi a dnes umenie vyhrávať.
Lebo ja si ju pamätám, môj manžel mal tieto knihy doma. Chcel a veľmi, aby som si ich prečítala. A ja ani za nič. Mňa to nebaví. Tieto knihy ma nebavia. Hej, takže som trucovala, proste som im... Musela som ja dozrieť na to, aby som si to prečítala. Ale keď som si to potom prečítala po pár rokoch, tak sú tam veľmi základné také pravidlá, perfektne uchopené, vysvetlené, rozdiel medzi rozmýšľaním človeka, ktorý je zamestnaný, človeka, ktorý podniká. Veľmi pekne to tam je vysvetlené. On, Kiyosaki, má naozaj spustu tých kníh. Ja neviem, mám ich doma minimálne 15 asi. Čiže naozaj, toto je jednotka, takže začnite touto. Ale tá pointa je tu veľmi pekne vystihnutá. Potom má aj diely, čo sa týka, to je vlastne o finančnej gramotnosti. Finančná gramotnosť žien, finančná gramotnosť detí, proste naozaj spustu toho. Ale je tam krásne vysvetlené práve, čo treba, ako sa pozerať na jednotlivé roly naše v zamestnaní alebo v biznise inak trošičku. Čiže vrelo
doporučujem. Takže napantarei.sk k dispozícii.
V dispozícii a začnite ju určite, ak ste vôbec Kiyosaki nečítali, začnite touto prvou a to je Bohatý otec, chudobný otec.
Tak. A možno jednou poslednou myšlienkou, ktorou by sme sa rozlúšili s týmto dielom podcastu, je myšlienka, že 5 ľudí, s ktorými sa stretávaš najčastejšie, vytvárajú to, kým sa ty stávaš.
Tak. Vďaka tomu sa cítiš aj ty a vďaka tomu vidíš, že sa to dá v živote dokázať.
Takže si treba dávať pozor, aby sme okolo seba nemali 5 vzdychačov, ale 5 úspešných ľudí, ktorí nás môžu inšpirovať k tomu, ako dosahovať ten svoj úspech a potom týchto 5 kľúčov k úspešnému biznisu vám veľmi jednoducho pomôže ten váš úspech dosahovať.
Tak. A v ďalšom dieli, v ďalšej epizóde si povieme, ako mať viacej energie pri jarnej únave a vďaka tomu žiť svoj život na maximum.
Život na maximum vám prináša Daniela Rau, Jirguš Holeci a Podcast House.